Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Ce adevărat este versul care l-am cântat. Dragostea Lui e lucrul cel mai minunat. Dragostea Lui ne strânge, dragostea Lui rămâne aceeași și dragostea Lui a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Pentru lecția a doua din ciclul nostru Duhul Sfânt și lucrarea profetică, ca motou, ca text biblic, la 1 Corinteni, capitolul 14, primele 4 versete și jumătate, puțin din versetul 5. Deci 1 Corinteni 14, de la 1 la 5. În același ton în care am cântat, iată ce spune și cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Amin. Amin. Lecția introductivă, prima lecție, adevărul începătoare, a accentuat importanța caracterului și formarea omului pentru slujbă, pentru slujire, pentru chemarea și pentru darul pe care Dumnezeu îl dă. Și în lecția trecută am arătat că chemarea profetică, chemarea la slujba profetică, este o chemare la intimitate cu Dumnezeu. Acești oameni sunt prin excelență oameni ai rugăciunii, chemarea la sfințenie, ei înțeleg foarte, foarte bine și foarte lămurit ce înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu și a aparține lui Dumnezeu. Chemarea profetică este o chemare la moartea eului, la moartea sinelui, o chemare la lepădarea de sine. Și de multe ori cei care poartă mesajele Domnului au de suferit, au de înfruntat opoziție, au de înfruntat împotriviri, necredință, lovituri din toate părțile. Și Duhul Sfânt, într-un mod foarte delicat și într-un mod foarte serios, se ocupă de euul slujitorului și de toate amănuntele, de toate detaliile care țin de sinele lui și de problemele vechi ale omului vechi, ale omului păcătos, a firii păcătoase pe care în fiecare zi toți credincioșii trebuie să o răstignim, dar mai ales cei care slujesc în această lucrare profetică. Chemarea profetică, spuneam, în ultimul rând, este o chemare la o viață foarte, foarte dedicată și pasionată a îndrăgostitului de Dumnezeu, a oamenilor care sunt foarte îndrăgostiți de Dumnezeu. Există un drum foarte puțin umblat, foarte puțin cunoscut și foarte puțin bătătorit, din păcate, în bisericile noastre de astăzi. Și drumul acesta se numește drumul de la caracter la carisma. Drumul de la caracter la carisma. Adică avem foarte mult nevoie de prorocie, avem foarte mult nevoie de manifestarea profetică, dar avem mai mult decât atât nevoie de profeți. Când vorbim despre profeție, ne concentrăm pe evenimentul profetic, pe evenimentul manifestării profetice, dar când vorbim despre profet, vorbim despre un proces întreg de viață, vorbim despre un stil de viață. Și prorocii avem foarte multe. Și nu discutăm în seara aceasta validitatea lor, greutatea lor, veridicitatea lor, cât de corect, cât de incorect. Ci vreau doar să mă înțelegeți sau să vă fac să înțelegeți ceea ce de fapt am încercat cu prima lecție, când am încercat să pun fundația aceea care accentua neapărat caracterul omului. Pentru că profeții avem destul de multe. Poate nu atât ca altă dată, dar avem profeții. Comparat însă cu câți profeți avem, profeți sunt mult mai puțini. E un paradox, așa-i? E un pic o contradicție în termeni. E posibil să avem multe profeții, manifestări profetice, și să avem puțini profeți? Este tocmai pentru că drumul acesta de la caracter la carisma, o să dezvolt conceptul acesta, e un drum care se parcurge greu. Adică între mesajul profetic și profet nu există niciun fel de, și nu trebuie să existe niciun fel de discrepanță, niciun fel de diferență, niciun fel de divorț, dacă vreți, să folosesc un cuvânt mult mai, un termen mult mai plastic. Nu trebuie să existe niciun fel de divorț între caracter și carisma. Caracter înseamnă calitatea omului, calitatea slujitorului și cât de mult se vede Hristos în el și în viața lui. Și carisma înseamnă manifestarea carismatică, manifestarea supranaturală a darului și a lucrării Duhului Sfânt. Ori lucrarea profetică are manifestarea darului și manifestarea profeției, iar profetul înseamnă un proces care durează toată viața ca să se formeze, ca să se definească, să se maturizeze. E un stil de viață, viața profetică. Și ca o ilustrație și ca un exemplu, vă aduc aminte de un mare om al lui Dumnezeu, un mare erou al credinței și spun de la bun început că el rămâne în galeria eroilor și rămâne în lista marilor eroi din Evrei 11 și cu toate acestea, drumul în viața lui, drumul de la caracter la carisma, aproape că nu există. Da? Intuiește cineva cam despre cine aș putea vorbi? Despre Samson, exact. Despre Samson. Duhul Domnului a venit peste el. Duhul Domnului l-a însoțit. Duhul Domnului l-a pus în mișcare. Duhul Domnului s-a coborât peste el și îl mișca și venea cu mare putere și îi dădea mare biruință cu filistenii. Dar la capitolul caracter, dezvoltarea lui ca și om, dezvoltarea lui ca și caracter, a lăsat foarte multe lacune vis-a-vis de ce înseamnă pus deoparte, ce înseamnă nazireu, ce înseamnă viață de sfințenie, ce înseamnă să-ți păstrezi legământul care l-ai făcut cu Dumnezeu, ce înseamnă să lucrezi cu alții, să lucrezi în echipă, ce înseamnă să știi când vine Duhul lui Dumnezeu și să știi în ce situație ești, pentru că atunci când Dalila a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson, cuvântul Scripturii spune, el nu știa că Domnul l-a părăsit. Iar în final, rugăciunea finală, a zis, Doamne, acești doi ochi ai mei vreau să mi-i răzbun. 20 de ani națiunea lui Israel a fost și a rămas sub conducerea filistenilor. N-a reușit să elibereze poporul evreu de sub dominația filistenilor. Și darul și carisma și manifestarea supranaturală a fost din belșug demonstrată în viața lui. În seara aceasta, sigur că vom vorbi de asemenea generalități sau, dacă vreți, lucruri introductive despre lucrarea profetică. Deci tot parte de introducere, de data aceasta, cu accent pe lucrarea profetică. Data trecută a fost cu accent pe caracter, cu accent pe formarea omului și ce înseamnă chemarea profetică, iar în seara aceasta ne vom concentra pe lucrarea profetică. Totuși, noțiuni introductive, noțiuni de bază. În 1 Corinteni, capitolul 14, Apostolul Pavel spune foarte clar, foarte limpede, cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Profeția înseamnă a vorbi pentru cineva, a vorbi în numele cuiva, a vorbi ca și reprezentant al cuiva, a vorbi sub inspirația cuiva și vorbirea care tu o faci sub inspirația Duhului Sfânt face o dezvăluire, a dezveli, a pune în lumină, a arăta. În limba ebraică termenul este nabi, aduce o veste mai departe ca trimis și reprezentant, așa cum Aron, de exemplu, vorbea pentru Moise sau era gura lui Moise, spune Dumnezeu, dar înseamnă a dezveli, a pune în lumină, a arăta și mai ales că vorbești sub inspirația cuiva, în numele cuiva și pentru a reprezenta pe cineva. În limba greacă, profeteia sau profemii înseamnă a vorbi pentru cineva și a vorbi ca reprezentantul altuia. Duhul Sfânt descoperă evenimente, descoperă gânduri, descoperă planuri din trecut, din prezent și din viitorul cuiva. E foarte interesant cum unii limitează profeția doar la faptul că se va referi manifestarea profetică doar la aspecte de viitor. Eu am să vorbesc în seara aceasta într-un sens mult mai larg despre această manifestare profetică. Și am spus deja că manifestarea aceasta se referă și la prezent, se referă și la trecut, se referă și la viitorul cuiva sau la viitorul adunării, la viitorul bisericii, la viitorul comunității. În Ioan capitolul 4, Domnul Iisus vorbește la fântâna lui Iacov cu samariteanca și ce îi destăinuie? Îi destăinuie situația ei din trecut și situația ei din prezent. Și ce spune samariteanca? Doamne, văd că ești un proroc. Deci accepțiunea largă a profeției are de-a face cu descoperirea pe care Duhul Sfânt o aduce la lumină și o aduce la dezvelire, la descoperire, pe probleme de trecut, pe probleme de prezent și pe probleme de viitor. Sigur, ca biserică penticostală, argumentul nostru cel mai puternic este că darurile Duhului Sfânt și mai ales, cum vorbim noi acum, lucrarea profetică, nu a dispărut din biserică și nu va dispare din biserică decât odată cu plecarea bisericii la cer, la Domnul. Asta este teologia noastră biblică și penticostală. E penticostală pentru că e biblică. Nu e biblică pentru că e penticostală. Aceasta este, de fapt, învățătura Sfintei Scripturi. Avem în Sfânta Scriptură 9 liste de daruri ale Duhului Sfânt. Aceste liste nu sunt exhaustive, nu sunt complete. Apostolul Pavel nu spune, astea sunt listele, și Petru și cei care dau aceste liste, nu spun, acestea sunt listele și gata, s-a terminat cu ele. În aceste 9 liste avem 24 de daruri menționate, daruri și slujbe. Dar niciodată nu se spune, e lista încheiată, s-a tras linie. Acestea sunt cele 24 de manifestări ale carismei, ale Duhului Sfânt și se trage linie și s-a încheiat. Asta tocmai ca să ilustrăm complexitatea și diversitatea lucrării de slujire a darurilor Duhului Sfânt. În Romani, capitolul 12, versetele 6 la 8, avem 7 asemenea daruri. A doua listă, în 1 Corinteni, capitolul 12, de la 8 la 10, avem 9 asemenea daruri, o a doua listă. O a treia listă o avem în 1 Corinteni 12, versetul 28. 8 asemenea daruri în lista respectivă. A patra listă este în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 1 și 3. 4 asemenea daruri menționate. A cincea listă, 1 Corinteni 13, versetul 8. 3 asemenea daruri exprimate acolo. A șasea listă, 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 6, 4 daruri menționate în lista respectivă. 1 Corinteni 14, versetul 26, 5 daruri menționate în lista respectivă. Efeseni, capitolul 4, versetul 11, 5 slujbe menționate în lista respectivă. 1 Petru, capitolul 4, versetele 9 la 11, 3 daruri menționate în lista respectivă. Deci aceste 9 liste, cu un total de 24 de daruri, totuși nu sunt liste complete, finale. Pentru că arătarea Duhului și manifestarea Duhului are toată libertatea să aleagă Dumnezeu cum vrea și cum dorește să se exprime. Totuși, ce este important de reținut este că în aceste liste, din aceste 9 liste, profeția apare în 8 liste. Deci apare cel mai mult. Profeția apare menționată în 8 din cele 9 liste. Trebuie să ne spună ceva în contextul cuvântului care l-am citit. Mai ales să profețiți, mai ales să profețiți. Vorbirea în limbi apare de 5 ori menționată în aceste 9 liste. Deci în 5 asemenea liste. Învățătura apare de 5 ori în asemenea liste. Și profeția, iată, mult peste de 8 ori în cele 9 liste apare menționată de 8 ori. Sigur că alte denominații discută despre crezul nostru, despre gândirea noastră, despre practica noastră penticostală și carismatică și încearcă să adapteze manifestarea aceasta profetică la faptul că se predică cuvântul, se dă învățătură, este descoperire din cuvânt, oamenii primesc zidire, primesc mângâiere, primesc îndrumare, sfătuire și toate cele. Dar numai câteva ilustrații, nu multe, pentru că timpul nu ne ajunge să acoperim cât am vrea, cât ar fi necesar, numai câteva ilustrații din Faptele Apostolilor care arată foarte clar despre ce fel de profeție este vorba și ce fel de manifestare profetică în biserica nou testamentală este vorba. În fapte, în capitolul 8, versetul 29, Filip, ca un evanghelist, aude glasul lui Dumnezeu și primește foarte precise și clare instrucțiuni de la Dumnezeu pe ce drum să meargă, ce să facă, unde să alerge, cum să vorbească cu famenul etiopian și ce să facă. Foarte clar, un înger îi apare și îi vorbește și apoi Duhul îi vorbește și îi spune du-te și ajunge carul acela, du-te și slujește acolo, du-te și implică-te în lucrare acolo. În fapte, în capitolul 9, versetele 10 la 18, avem un profet din acesta în Damasc, un profet de la care am avea foarte, foarte multe de învățat, dacă am face un studiu numai pe viața lui și pe experiența aceasta extraordinară. Anania este trimis de Duhul lui Dumnezeu, este trimis de Dumnezeu la Saul. Iată că el se roagă, du-te. Anania are întrebări, are dubii, are rețineri. Duhul lui Dumnezeu îi dă all the promptings necessary și îi spune, trebuie să te duci. El este un vas ales, l-am pus deoparte, iată că el se roagă, a avut o vedenie cerească și cu alte cuvinte, te așteaptă, trebuie să te duci. Deci nu e vorba aici de predicare, nu e vorba aici de versete din Biblie, nu e vorba aici de explicarea unor texte, este vorba aici de faptul că Duhul lui Dumnezeu a vorbit clar și simplu, te scoli și te duci și faci cu tare și cu tare lucru. Foarte, foarte clar și simplu. Fapte, capitolul 11, versetele 27-28. În biserica din Antiohia vine un proroc pe care îl cheamă Agab și profețește ce? O foamete care avea să vină peste lumea întreagă. Și spune Luca, s-a și împlinit cuvântul acela, așa a și venit foametea în timpul împăratului Claudius. Profeția s-a împlinit și profetul Agab mai apare și într-o altă situație, în fapte 21:11, când profețește arestarea lui Pavel la Ierusalim. Niște proroși din Antiohia, spune fapte 13, versetele 1 și 2, tot așa, în timpul rugăciunii și în timpul postului, vorbesc prin Duhul Sfânt și spun așa, să puneți deoparte pe Pavel și pe Barnaba pentru lucrarea la care i-am ales. Și ei sunt pregătiți, sunt delegați, sunt investiți cu post, cu rugăciune, frații își pun mâinile pe baza acelei descoperiri, pe baza acelei profeții. Deci profeția este, dragii mei, o manifestare foarte clară și precisă și distinctă față de predicare, față de învățătură, față de studii biblice și așa mai departe. Fapte 19, un alt exemplu, în Efes, ucenicii lui Ioan, când Duhul Sfânt se coboară peste ei și primesc botezul cu Duhul Sfânt, se spune că au vorbit în limbi și au profețit. Au profețit, au vorbit în limbi și au profețit. Ce subliniem în această lecție introductivă pe analiza slujbei profetice sau a manifestării profetice? Că atunci când se manifestă profeția, fie că este dar, fie că este slujbă, și vom vorbi într-o lecție separată despre distinția dintre dar și slujbă, și iarăși distinția aceasta pune mai mult accentul pe calitatea și chemarea omului ca profet și formarea lui ca profet. De ce credeți că am spus că sunt așa de puțini profeți? Sunt profeții și profețiile acestea sunt de la Domnul și oamenii care le comunică le-au primit de la Domnul. Nu e nimic greșit cu asta, dar ca să fii un profet și să ai o ungere profetică și o slujbă profetică înseamnă foarte, foarte mult și foarte greu și o calitate de viață și un stil de viață și un preț care trebuie să-l plătești și foarte puțini Nu că nu există, și am să vă dau exemple și din Biblie și din realitate, dar foarte puțini plătesc acest preț și sunt dispuși să plătească acest preț. Principiul despre care vreau să vorbim ca parte introductivă se numește principiul slujirii. Fie că este darul profetic, fie că este slujba profetică, principiul acesta este fundamental, principiul slujirii. Cel care manifestă darul profetic sau slujba profetică, el slujește. El trebuie să fie neapărat un slujitor. Iată ce spune Scriptura despre asta. Există o formă a slujirii. În Romani, în capitolul 12, versetul 6, în 1 Corinteni 12, versetele 7 și 9, se definește foarte clar forma acestei slujiri. Forma acestei slujiri. Avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, spune Apostolul Pavel, dar fiecare dar trebuie să se manifeste în măsura credinței și după forma și după chipul care l-a primit. Știți când Dumnezeu i-a dat, fac o paranteză aici, deși mă uit mereu la ceas și știu că nu e deloc prieten cu mine în seara aceasta, că am o grămadă de notițe aici și lucruri care îmi dau ghes să le spun. Dar când Domnul a vorbit lui David și i-a dat, spune Cartea Cronicilor, tot izvodul, adică i-a dat tot planul cu privire la templu. Atât așa a dorit el, dacă a avut el vreun vis, care a fost visul vieții lui, a fost să construiască o casă pentru Domnul, un templu. Și Domnul i-a dat lui David toate detaliile. Cum arată furculițele, cum arată lighenele, cum arată altarele, cum arată ciucurii, cum arată toată îmbrăcămintea și toată podoaba templului, absolut toate i le-a dat. Și înainte de a muri, David i le-a predat lui Solomon. Și spune David așa, Solomon, tot ce e aici a scris Dumnezeu cu mâna lui. Extraordinar. E un amănunt care ne scapă, care nici poate nu ne-am dat seama că există acolo. Acea clarificare pe care David o spune. Zice, Solomon, tot ce e aici în izvodul acesta, în proiectul acesta, în blueprintul acesta, Solomon, tot ce e aici, nu ideea mea, nu-i fantezia mea, nu-i că cum mi-am dorit eu și cum am gândit eu să fie fain. Nu, e scris cu mâna lui Dumnezeu. Și e dată forma și e dată greutatea. În argint sau în aur. Deci i-a dat forma și i-a dat greutatea. Ce-i dă greutatea? Din nou, caracterul. Măsura credinței. Forma se manifestă în diferite expresii carismatice, în diferite expresii ale darului, ale slujirii. Dar greutatea în aur sau în argint o dă viața noastră reală cu Dumnezeu și calitatea caracterului cristic care este în noi, cât Hristos este în noi, indiferent de darul sau de chemarea sau de slujba care o avem. E foarte important lucrul acesta. Deci forma slujirii, scopul slujirii, în Efeseni capitolul 4, versetul 12, acolo este vorba în special de cele cinci slujbe și Apostolul Pavel e foarte serios și accentuează, zice, toate acestea sunt date pentru lucrarea de zidire, de slujire și de zidire a trupului lui Hristos. Până vom ajunge la statura de om mare și credincioși adevărului în dragoste se zidește. Toate acestea trimit din nou și din nou la caracter, la calitatea omului. Nu pun atât accentul pe dar și pe manifestarea darului, deși aceasta este fundamental, esențial, dar fără caracter și fără cât Hristos este în noi și transformă în noi ființa noastră, lucrarea nu are greutate, slujirea nu are greutate, manifestarea darului nu are greutate. Motivația slujirii, 1 Corinteni 12 cu 6, zice, fiecăruia, și aici e foarte important să reținem, că orice cuvânt e esențial și fundamental, zice, fiecăruia. Deci nu numai unora, ci fiecăruia. Fiecăruia Duhului Dumnezeu i-a dat ceva în vederea slujirii. Și Pavel ține să precizeze. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Adică trebuie să slujești pe fratele tău cu darul ăsta. Trebuie să slujești pe Domnul și pentru gloria și slava Domnului, dar zidești biserica, zidești mădularele. Slujirea ta și darul tău îl ajută pe fratele și pe sora. Scopul acestui dar și acestei manifestări este ca să slujească spre folosul altora. Nu este pentru mine să spună, Domnul mi-a dat mie darul ăsta, cine e ca mine? Nu-i nimeni ca mine, ce grozav sunt eu, uitați-vă la mine. Când am spus asta, am terminat. Am terminat înainte de a începe. Înțelegeți? Accentul slujirii sau centralitatea, aici e un lucru foarte interesant de reținut, în 1 Petru 4:10 și în 1 Timotei 4:14, se precizează ceva, se spune, fiecare din voi să slujească altora după darul care l-a primit. Și aici există un singular, după darul care l-a primit, Timotei 4:14, 1 Timotei 4:14, nu fi nepăsător de darul care este în tine, din nou un singular. Asta cumva e posibil să ne facă să gândim că există o chemare și o slujbă centrală, care este permanentă ca slujbă, slujba de păstor, slujba de proroc, slujba de evanghelist, slujba de învățător, slujba de ajutorare, există un dar care îl ai și care e permanent și care rămâne cu tine 24/7, cu alte cuvinte, și e central în viața ta. Alte daruri se manifestă și se manifestă în conjunctură cu această chemare, dar se manifestă periodic, se manifestă temporar, se manifestă seasonal, se manifestă, de exemplu, în contextul evangelizării. Atunci când spune, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, pe cei ce se vor duce și vor predica Evanghelia. Că zice, ei s-au dus și au predicat și Domnul era cu ei și întărea mărturia lor prin semnele. Iată semnele. Dar dacă nu te duci să faceți evangelizare, deja stai între patru pereți și aștepți semnele. Că stai acolo între patru pereți și tot vorbești în alte limbi, dar manifestarea darurilor și manifestarea semnelor se manifestă și se arată în contextul evangelizării, unde este înviere din morți. În Africa și astăzi sunt dovezi de învieri din morți. Și darul minunilor, și vindecări, și eliberări de demoni. Noi credem că stăm între patru pereți și așteptăm semnele. Semnele sunt promise în contextul slujirii, în contextul evangelizării, în cazul acela. Deci, un dar sau o slujbă poate să fie centrală. Și aceea e chemarea ta și slujba ta care se definește în viața ta în ani de zile. Nu peste noapte, se definește în ani de zile. Și aceea e chemarea și slujba ta centrală. Și aceea rămâne cu tine 24/7. Permanent. Alte daruri vin și lucrează împreună cu chemarea aceea și cu slujba aceea și cu darul acela periodic. Adică cineva care este proroc poate din când în când să scoată demoni. Cineva care este învățător poate din când în când să profețească. Cineva care este păstor poate din când în când să-și pună mâinile și să aibă loc vindecări. Dar chemarea lui centrală și darul lui central și slujba lui centrală este una singură și aceea rămâne centrală și rămâne permanentă. Însă nu trebuie să limităm pe Duhul Sfânt și să spunem Duhului Sfânt, asta nu se poate, nu lucrează asta cu asta. Nu, Duhul Sfânt are libertatea să lucreze cum dorește El. Noi trebuie să fim deschiși la lucrarea Duhului Sfânt, dar trebuie să ne cunoaștem slujba în același timp. Trebuie să ne știm bine de tot slujba și darul și chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Și să nu pretindem altceva decât ceea ce ne-a dat Dumnezeu și ne-a chemat Dumnezeu. Și pentru mulți am găsit foarte mulți creștini care încă sunt la stresul acela și la momentul acela când zice, păi am și darul ăsta, se manifestă în mine și darul ăsta, din când în când simt descoperiri și pe partea asta și văd manifestări ale Duhului Sfânt în diferite direcții. Oare care e chemarea mea? Chemarea ta e una singură, ai o chemare centrală care ți-o vei înțelege și ți-o vei pricepe la timpul și la procesul acesta de școală în care ești cu Dumnezeu. Dar alte daruri se pot manifesta în legătură cu această chemare centrală. Nu-L limităm pe Duhul Sfânt să-i spunem, asta lucrează numai cu asta, dacă ești învățător nu poți să profețești, dacă ești proroc nu poți să îți pui mâinile peste bolnav, dacă să încerci să faci ordine în viața Duhului Sfânt și în lucrarea Duhului Sfânt și să-i spui ce să facă, ce să nu facă. Esențial este că un accent al slujirii și o centralitate a slujirii este că un dar e central. O slujbă e centrală, o chemare e centrală și fiecare credincios trebuie să-și descopere și să-și înțeleagă această chemare. Spune textul de la 1 Corinteni 14, versetele 3 și 4. Și acum ne vom ocupa de cele trei obiective majore ale profeției, că cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cineva a venit la mine zilele acestea și mi-a spus un lucru și cred că a fost de la Domnul și mi-a spus și mi l-a spus așa cu durere de inimă și cu compasiune și mi-a spus prea e disprețuită profeția astăzi. Prea sunt disprețuiți oamenii care încă mai cred în manifestarea profetică sau manifestă darul acesta. Sigur că problemele sunt din două direcții. Sunt din divorțul dintre caracter și carisma, și acolo avem probleme serioase de discutat, la momentul potrivit, dar sunt și din atitudinea noastră arogantă și nepocăiască de a râde de lucrarea Duhului Sfânt și de a ne bate joc de lucrarea Duhului Sfânt. Și de repetate ori Dumnezeu vorbește prin Noul Testament și prin epistole și prin cuvântul Său și spune nu disprețuiți prorociile. Nu le disprețuiți. Sigur că vasul e de lut. Sigur că oamenii în natura lor și în maturitatea lor au probleme. Dar nu le disprețuiți. Și cu toate abuzurile și excesele și exagerările care se întâmplă și cu procesul acesta de a învăța. Am dat data trecută exemplul acela cu școala de profeți și cu fiii prorocilor și cât de bine pricepea Elisei ce se întâmplă și ceilalți pricepeau ce se întâmplă. Deci toți erau inspirați de același Duh, dar nivelul lor de maturitate era diferit. Nivelul lor de acuitate și de sensibilitate duhovnicească era diferit. Și Elisei a trebuit mereu la grupele acelea de proroci să le spună nu faceți gălăgie și eu știu ce știți voi și știm bine și unii și alții. Dar eu sunt atent la cum se mișcă Duhul Sfânt și eu vreau să mă mișc în ritmul Duhului Sfânt și la pas cu Duhul Sfânt și să fiu sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ei veneau în grupe cu descoperiri, cu profeții și ce spuneau ei era corect, era adevărat. Primiseră toți aceeași revelație corectă și bună. Domnul răpește astăzi pe Ilie. Și după ce Domnul îl răpește și după ce grupul de la Iordan încă vede manifestarea supranaturală, tot ei vin la Elisei și spun, da, dacă l-a aruncat undeva. Da, dacă a căzut săracul de el, da, dacă s-a lovit, da, dacă e undeva căzut într-o prăpastie, da, dacă nu mai știm cum să dăm de el, oare ce s-a întâmplat? Ei, vedeți, la nivelul acela, maturitatea lor, înțelegerea lor duhovnicească, profunzimea lor, pătrunderea lor în tot detaliul lucrării, ce făcea Dumnezeu la momentul acela, nu mai era la nivelul la care să să priceapă că Domnul l-a răpit pe Ilie la cer și s-a dus. Și nu mai cade pe niciun munte și nu se mai întâmplă nimic cu el în sensul acesta. Timpul s-a dus. În sensul că mai am 10 minute și să revenim la text. Deci cele trei obiective mari ale manifestării profetice. Cele trei obiective mari ale manifestării profetice. Spre zidire, spre sfătuire și spre mângâiere. Și cu ilustrațiile de rigoare și încheiem. La cuvântul zidire, în limba greacă avem acolo oikodemon, adică lucrarea de construire a unei case. Zidirea omului duhovnicesc, în sensul zidirii templului, în sensul zidirii unei case pentru Dumnezeu. Și zidirea aceasta înseamnă creștere și maturizare. Creștere și maturizare. Deci profeția în biserică, profeția în trupul lui Hristos ajută la creștere și maturizare spirituală. Zidește biserica, zidește credinciosul, îl încurajează, îl îndeamnă, îl sfătuiește, îi descoperă, îl mustră, toate acestea la un loc, dar mai ales în lucrarea aceasta și prin lucrarea aceasta, el e zidit. El nu e dărâmat, el nu e confuz, el nu e încurcat, el nu e, știu eu, dereglat și debusolat după o asemenea profeție. Profeția pe care o face Duhul Sfânt este o profeție care zidește. O să vorbim și o să ilustrăm la momentul potrivit. Apoi, al doilea obiectiv, spre sfătuire. În greacă avem verbul paraklesin, a sprijini, a încuraja, și avem substantivul paracletos, ajutor, este textul folosit în Ioan, cu mângâietorul. Deci, lucrarea profetică încurajează, chiar dacă include mustrare, corectare, dar ea se face în dragoste. Ea se face în dragoste. Scopul este de a încuraja, de a sfătui, de a da direcție. Arată partea negativă, dar arată și soluția. Cheamă la pocăință, cheamă la îndreptare, cheamă la reconcilierea cu Dumnezeu. Are lucrarea aceasta de sfătuire, are lucrarea aceasta de încurajare, de sprijinire, de îmbărbătare. Și al treilea obiectiv, mângâiere. Paramutian, în limba greacă. Ține de ținuta și de calitatea și de caracterul unei lecții. Să arătăm cum sunt aceste texte în Noul Testament, în textul original. A mângâia, a consola, a ridica, a întări biserica, pentru că Duhul Sfânt este mângâietorul bisericii. Când spune Domnul Iisus în Ioan, zice, am să vă trimit un alos paracletos, pentru aici avem doi termeni, avem heteros, un altul, și avem alos. În limba greacă găsim foarte multe situații când pentru același cuvânt avem nuanțe și avem delimitări și clarificări de fundamentală valoare și semnificații. Și acolo nu este am să vă trimit un heteros paracletos, adică am să vă trimit un alt mângâietor care o să fie diferit. Asta înseamnă heteros, diferit. Nu. În limba greacă, și traducerea lui Cornilescu pierde, că orice traducere se pierde din valorile acestea. În limba greacă este simplu și clar. Vă trimit un alos paracletos, adică un mângâietor de aceeași calitate, de aceeași valoare, de aceeași esență, de aceeași substanță, de același nivel, pentru că Duhul Sfânt e Dumnezeu. Nu e o forță, nu e o putere, nu e un vâjâit, nu e o flacără, e Dumnezeu. E a treia persoană din Sfânta Trăime. prea ne luăm deșireturi cu Duhul Sfânt și ni se pare că vine El așa și pleacă și umblă și vâjie și scutură oamenii. Știți că Duhul Sfânt e Dumnezeu? E alos paracletos, e mângâietorul bisericii. E Dumnezeu prezent în biserică prin Duhul Sfânt, în mădularele bisericii, în trupul nostru care este templul Duhului Sfânt. Nu-i limbaj abstract și metaforic, e real. Spune Pavel, știți, zice celor din Corinteni, zice, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt și că Duhul Sfânt a venit să locuiască în voi? Și că de fapt voi nu mai sunteți ai voștri. Aparțineți total lui Dumnezeu. Deci și Domnul Iisus, și Duhul Sfânt, și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt, întreaga Sfântă Treime, este implicată în lucrarea aceasta de mângâiere a bisericii, de zidire a bisericii. Știți, acum venim la câteva ilustrații. Eu am aici 5 ilustrații, dacă reușesc să ar trebui să spun una într-un minut și concluziile să le las, dar să vedem ce pot să fac. Știți că sunt oameni, am întâlnit oameni, din păcate, care spun așa, mie Domnul asta mi-a dat barda. Mie mi-a dat barda. Eu mă duc și strig acolo între ei, așa vorbește Domnul, îi dau de toți pereții, să înțelegeți limbajul metaforic, nu literal, adică îi mustru, strig la ei, îi scutur tare de tot și asta este. Am terminat. Foarte greșit. E problemă de caracter, din nou. Problemă de caracter. Drumul de la caracter la carisma. Drumul de la caracter la carisma, care e un drum foarte necunoscut și foarte neumblat. Îi spun, nu, atâta mi s-a dat. Mie mi s-a dat să tai, mi s-a dat barda și asta este. Iată 1 Samuel 15 și 16. Capitolul 15 se încheie așa. După ce a vorbit Domnul și l-a mustrat pe Saul, a zis cuvântul Domnului așa, Samuel nu s-a mai dus să se întâlnească cu Saul. Dar știți ce a făcut? S-a dus acasă și a început să plângă. Atât de mult a plâns și atât de mult l-a durut și atât de mult l-a afectat, încât capitolul 16 spune că Dumnezeu a venit la Samuel și a zis, Samuel, stop this. Cu alte cuvinte, te distrugi, ce faci? Până când ai să-l plângi pe Saul? Mustrarea lui n-a fost o mustrare așa, un fel de palmă peste obraz, un fel de aroganță, un fel de eu-s proroc, nu-mi dai respectul cuvenit. A fost cu multă compasiune, cu multă durere, cu multă suferință sufletească și iată cu multe lacrimi, cu multă compasiune și dorința de a mângâia națiunea, de a mângâia poporul și de a găsi soluția pe care Dumnezeu o are. Și Dumnezeu a avut o soluție. I-a spus, oprește-te din plâns și du-te la Betleem, du-te în casa lui Isai. Avem prorocul lacrimilor, al doilea exemplu. Avem o vreme de apostazie. Fratele Lazar a predicat un mesaj excepțional și foarte important când a încheiat serialul cu depresia. Acest proroc al lacrimilor, Ieremia. Știți ce spune Domnul lui Ieremia, capitolul 1, versetele 5 la 10? Încă din pântecele mamei tale, încă înainte de a te naște, te făcusem proroc al neamurilor. Și apoi, mai departe, în versetele următoare spune, astăzi te pun peste neamuri și peste împărați, ca să smulgi, să tai, să dărâmi și să nimicești. Da? Așa zice? Atât? Se oprește? Nu se oprește. Și să zidești și să sădești. Nu merge numai că tot tai, tot dărâmi, tot lovești în jurul tău, tot mustri, tot zbieri, tot faci tot felul de, de lucruri din astea, crezând că asta e lucrarea ta. E adevărat că atunci când ai un ciocan, toate problemele le vezi cui. Dacă scula ta e un ciocan, toate problemele crezi că sunt cui și îți vine să tragi cu ciocanul. Nu. Nu. Dumnezeu nu ți-a dat numai un ciocan. Când trebuie să dărâmi, Dumnezeu îți dă ciocan. Dar când trebuie să zidești, îți dă mistrie, îți dă mâini durute, îți dă lacrimi, îți dă aplecare să sădești, îți dă alte unelte cu care să ridici și să faci lucrarea aceasta în continuare. Al treilea exemplu. O ușă închisă la biserica din Laodicea și Domnul bate la ușa aceea și spune bisericii din Laodicea, zice, iată, eu stau la ușă și bat. Știți că în profeția pentru Laodicea și după cele mai multe păreri, biserica modernă de astăzi trăiește vremea Laodiciei, cu tristețe trebuie să spunem asta, dar în profeția pentru Laodicea avem descoperire, versetul 17, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Avem sfătuire, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit în foc, alifie și toate celelalte. E un fel de manifestare de ceea ce se numește în engleză tough love, o dragoste care și pedepsește. Eu mustru și pedepsesc pe aceia pe care îi iubesc. Asta este cu adevărat Duhul profetic. Zidire, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Invitația la părtășie, la reconciliere, la refacere, la restaurare. Deci, în profeția aceasta avem toate elementele. De sfătuire, de zidire, de mângâiere. Chiar dacă avem și tough love, avem și mustrare. Avem și mustrare și trebuie mustrare. Dar mustrarea se face în dragoste. Ca în final, biserica sau persoana să fie zidită, să fie restaurată, să fie apropiată de Hristos. Asta înseamnă cu adevărat manifestarea profetică. Un alt exemplu, al patrulea, necredincioșii din Corint. Foarte interesant, în capitolul 14, capitolul despre daruri și despre manifestarea darurilor, de patru ori sunt amintiți cei necredincioși. 1 Corinteni 14, de la 24 la 25. Dacă intră un necredincios între voi, dacă intră un necredincios între voi, sau dacă intră între voi unul fără daruri, trebuie să-i se facă evaluarea. Va fi judecat de toți. Prin Duhul. Duhul Sfânt îi face analiza și röntgenul, ca să zicem așa. Va fi sfătuit, versetul 24, încredințat de toți, asigurat. El vine acolo confuz, are întrebări, are probleme. Asupra lui Duhul Sfânt are descoperirea tainelor. Tainele inimii lui sunt descoperite, versetul 25. Întrebări, frământări, oameni, de câte ori Duhul Sfânt zice, ai plecat de acasă cu gândul ăsta. Mă duc să văd cei la pocăiță aia, mă duc să văd cei la sectanția aia, mă duc să văd cei la nebunia aia. Și când intră și Duhul Sfânt îi descoperă gândul inimii, zice, oh my God, aici e Dumnezeu. Am văzut N și N și N asemenea cazuri și asemenea exemple. Dar mai frumos este că profeția și lucrarea profetică pe acest om îl apropie de Dumnezeu și îl duce la o viață de închinare și de mărturisire. Așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că cu adevărat Dumnezeu este în mijlocul vostru. Versetul 25. Un alt asemenea exemplu este cu Natanael. Filip a zis, noi am găsit pe Mesia. Unde l-ați găsit? vine din Nazaret. Natanael a zis, na, din Nazaret nu iese nimic mesianic. Poate să iasă ceva bun din Nazaret? Și Filip ce a zis? Simplu. Vino și vezi. Și când l-a dus pe Natanael la Domnul Iisus, Duhul profetic, Duhul de profeție, pentru că Domnul Iisus din totdeauna a fost și este cel mai mare profet, și lui nu trebuia să-i se spună nimic despre cineva, să nu fie recomandat, să nu fie introdus. El știa, pentru că Duhul Sfânt era turnat peste el fără măsură. Cunoștea tot. A spus, iată un israelit fără vicleșug. Rabi, mă cunoști? Da, zice, te-am văzut înainte să te cheme Filip. Știu și că te-a chemat, știu discuția voastră, te știu de când erai sub smochin. Acum sunt o grămadă de versiuni cu expresia respectivă și nu mă aventurez la explicația aceea la momentul ăsta. Dar, iată, a fost revelarea tainei din viața lui, a fost revelarea lui Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu în viața lui și a fost transformarea și marea decizie de a-L urma pe Hristos. Asta face cu adevărat o profeție. Nu te face să devii un batjocoritor și un critic și un necredincios și un arogant și unul care nu crede nimic, care spune, lasă-mă, domnule, că eu m-am lămurit cu ăștia apă de ploaie. Nu. Lucrarea profetică, lucrarea Duhului Sfânt, prin profeție, îl apropie pe om de Hristos. Îl duce pe om la închinare. Îl duce pe om la pocăință. Îl convinge pe om să se arunce în brațele lui Dumnezeu și să devină un ucenic care îl urmează pe Iisus, ca Natanael măcar, dacă nu mai mult. Deci, e foarte important să înțelegem că aceste taine ale inimii nu înseamnă neapărat numai păcatele lui sau greșelile lui ascunse. Pot fi tot felul de lucruri ascunse, de dorințe ascunse, de întrebări, de frământări, de căutări. Aceste descoperiri le arată Duhul Sfânt într-o lumină nouă, determină căpătarea încrederii, cu adevărat Dumnezeu e aici. Cu adevărat Dumnezeu e în mijlocul vostru. Cu adevărat aici e Dumnezeu. Cu adevărat se manifestă Duhul Sfânt între voi. Mai mult decât 100 de predici la un loc face acel moment când Duhul Sfânt vorbește și pune degetul pe o problemă. Ar trebui să ne fie atât de dragă lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea profetică. Și să dorim să fim cu adevărat niște oameni de care Dumnezeu să se folosească pentru gloria și pentru slava numelui Lui. Sigur că în profeție apar și mustrări, apar și implicațiile neascultării, dar apar și consecințele și rezultatele sau binecuvântările care vin după pocăință. Totdeauna, dacă ați fost atenți la descoperirile Duhului Sfânt, Duhul Sfânt mereu spune, dacă te întorci, dacă te pocăiești, dacă revii la mine, dacă despărțești, de ce este necurat, de ce este curat, din nou am să te fac ca și gura mea. Deci asta face mesajul profetic. Arată în special spre Iisus, arată în special nevoia apropierii și dedicării noastre într-o viață de ascultare totală față de Iisus. Am să închei cu un exemplu foarte frumos din 2 Corinteni 1 cu 3. Pavel spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângăieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Am întâlnit atâția păstori. Am întâlnit atâția păstori care mi-au spus, dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt și descoperirile Duhului Sfânt care veneau și îmi spuneau, e lucrarea mea, nu te da înapoi, nu-ți da demisia, nu te supăra. Soacra mea, care a fost un proroc puternic al Domnului până la 86 de ani, avea o vorbă de la țară, de acolo, din dealul Feleacului, măicuța. Spunea așa, pe mâncare și pe adunare niciodată să nu te superi. Ne supărăm pe adunare, ne supărăm pe frați, ne supărăm pe păstori, ne supărăm pe nu știu cine și ne supărăm. Și mai ales cei care sunt chemați la o slujbă, se supără. Se supără și vor să plece. Se supără și nu mai vor să facă. Se supără și nu mai vor să cânte. Se supără și nu mai vor să predice. Se supără și nu mai vor să se roage. Se supără și nu mai vor să slujească. Se supără. Și atunci Duhul Sfânt vine la ei și îi mângâie. Și îi ridică. Și îi îmbărbătează. Ne ridicăm la rugăciune. Drumul de la caracter la carismă. Carisma, fie că este darul sau că este slujba de profet, este neapărat în principiul de slujire. Forma slujirii, scopul slujirii, motivația slujirii, accentul slujirii. Iar profeția, în esență, are trei mari obiective. Spre zidire, spre sfătuire și spre mângâiere. Știți ce face Duhul Sfânt? Indiferent prin ce dar, indiferent arată spre Hristos. Și-L arată pe Hristos mai frumos, mai luminat, mai clar, mai iubitor, mai cu dorință de sfințenie, mai cu dorința de a-L urma pe El. Indiferent ce dar este, că e vindecare, că e eliberare de demoni, că e darul minunilor, darul credinței, darul vorbirii în alte limbi, darul vorbirii în alte limbi cu tălmăcire, darul prorociei, indiferent. Toate aceste daruri le folosește Duhul Sfânt să arate spre Hristos, să-L glorifice pe Hristos, să zidească biserica. Așa că înflăcărați darul care este în dumneavoastră, în fiecare. Și arătarea acestui dar să-L țineți pentru slava lui Dumnezeu și pentru folosul și zidirea altora și a bisericii. Ne rugăm în direcția aceasta.